Krásný večer, vážení a milí posluchači, vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 15. dubna, v neděli večer po 20. hodině. Já vedle sebe vítám Vladimíra. Vladimíre, já tě zdravím a doufám, že jsi se trochu občerstvil.
No, musel jsem se napít, protože už mě škrábalo v krku.
Tak to by mě opravdu mrzelo, kdyby z toho nakonec vylezla nějaká ta angína.
To ne.
Bylo to jenom vyschlé.
Bylo to vyschlé, protože jsem si sebou sem nevzal do studia skleničku s vodou.
Tak já jsem to napravila, kdyby si se potřeboval napít, tak tady ti dám k dispozici čajíček, aby se nám nekašlo, víš? To jsem hodná, veď? Tak a jdeme na věc. Samozřejmě.
Vidíš, Mara, co to je?
To je čaj.
A jaký?
Takový zdravý.
Jsou nějaký bylinky?
Tak. Tak já už skutečně spustím. Samozřejmě, že právě tak jako vámi, tak i námi otřásl útok, který provedli v koalici Spojené státy Francie a Anglie na svrchovaný stát Sýrii. Bylo to v noci, respektive k ránu na sobotu 14. dubna a bylo to opravdu... Bylo to silné. Já skutečně každý den se obávám podívat na zprávy, protože očekávám vždy to nejhorší. A bohužel ten strašný scénář, který jsem očekávala, se naplnil. Asi proto, že je příliš mnoho psychopatů na vedoucích místech v různých zemích. A nyní se podíváme, jak... se dívají naši politici někteří na tuto situaci. Konkrétně se bude jednat o pana Filipa, pana Skálu a pak tam máme ještě pana Babiše. Česká republika se v reakcích na útok USA, Británii a Francii na Sýrii rozchází. Zatímco někteří čeští politici i ministerstva zahraničí a obrany jej podpořili, komunisté SPD i Hrad útok kritizují. A teď se podíváme, co říká pan Filip. Jednoznačně odsuzují útok USA, Británie, Francie v Sýrii. Vojenské ataky nikdy nepřispěly k řešení, naopak přiostrují napětí. A právě tento útok může mít katastrofický dopad, reagoval na situaci předseda UV KSČM a místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Pak tady máme to, co řekl místopředseda UV KSČM Josef Skála v nedělní Partii na Primě, kde uvedl, že pokud by byl útok proveden na sklady chemických zbraní, tak v tuto chvíli by se musel vznášet obrovský mrak nad celou Sýrií, ale i nad Tureckým, Izraelem a dalšími zeměmi. Nic takového se nestalo, to znamená, že tam žádné chemické zbraně zřejmě nebyly, uvedl. Je také podle něho potřeba se zamyslet nad tím, zda by USA, Británie a Francie riskovaly takovou ekologickou katastrofu. To jsou naprosto zřejmá fakta a na ně nikdo zatím odpověď nedal, dodal Skála. Vadí mu, že premiér a někteří ministři útok podpořili. Téma je podle něj potřeba otevřít při jednáních s ANO o toleranci vládě. Česká vláda by neměla jednat v rozporu s národními a evropskými zájmy a to se bohužel v tomto případě stalo, uvedl Skála. Komunisté podle něj budou chtít vědět, zda vláda hodlá podobné útoky činit i do budoucna. Agrese proti Sýrii nemůže nebýt velké téma při jednání s ANO, tím spíš, že už se jedná o třetí krok stejným směrem. My bychom byli spokojeni třeba v případě, že by se premiér Andrej Babiš zavázal, že se bude řídit ustavujícím dokumentem NATO, Washingtonskou smlouvou, kde její první článek říká, že vojenskou sílu lze použít v případě vnějšího napadení nebo na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. Tentokrát to bylo porušeno brutálně, uvedl Skála. Pokud se k tomu Babiš nezaváže, Skála podle svých slov začíná mít s případnou podporou vládě velký problém. Premiér Andrej Babiš však nečekaně svou jasnou podporu útoku zpochybnil. Nebylo to jednotné stanovisko vlády, Naši dva ministři jen soutěžili v silných prohlášeních. Já myslím, že by bylo lepší, kdyby ten úder byl se souhlasem Rady bezpečnosti OSN. Ten útok nic neřeší. Problém lidí, co tam žijí, a celé Sýrie to neřeší. Eskalace napětí mezi USA a Ruskem není dobrá, řekl Babiš po schůzce s prezidentem v Lánech. Útok podpořil zejména ministr zahraničí Martin Stropnický. Než spustit válku, která zničí i důkazy o chemických zbraních v Sýrii, je odpovědnější, aby mocnosti zasedly zpátky k jednacím stolům, reagoval na oficiálním Twitteru strany místopředseda UVKSČM Jiří Dolejš. Takže to je tak zhruba. Ještě se podíváme na to, co říkal pan Ovčáček. Kriticky se vyjádřil i mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Vojenské řešení je vždy, až to poslední, uvedl. Vojenskou akci kritizoval také předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. USA a jeho spojenci se neumí vyrovnat s vítězstvím Syřanů a Rusů nad islamisty, což způsobilo posílení vlivu Ruska v regionu, uvedl. Část politiků naopak útok na Sýrii podpořila. Šlo o politiky ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN. Zdrženlivější byli Piráti a ČSSD, kteří užití chemických zbraní rovněž odsoudili. Zásah spojenců ale podle nich sám o sobě k vyřešení situace v Sýrii nepovede.
Takže Vladimír. Já bych ještě dodal, co řekl dneska prezident Miloš Zeman na frekvenci 1, který označil tento útok raketami a bombami za, já vím, ty máš přiznamenaný, jako kaubojskou agresi, protože to bylo bez pověření Rady bezpečnosti. A já to tedy nechám na Soně, aby přečetla celou tu zprávu, protože ji má připravenou.
Dobře, tak velmi rychle. Raketový útok Velké Británie, USA a Francie na Sýrii ukázal jen hloupost, řekl prezident Miloš Zeman v neděli v presklubu na frekvenci 1. Zastávám jednoznačný názor, že ozbrojený útok na jakoukoliv zemi může být proveden pouze s mandátem nebo souhlasem Rady bezpečnosti OSN. Jediná výjimka je, když se jedná o islámské teroristy, jako je tomu například v Afghánistánu. To samozřejmě není případ Sýrie, protože tam za prvé islámští radikálové bojují proti prezidentovi Asadovi a za druhé už jsou vytlačeni do kouta. Tam nemají valnější význam, řekl Zeman. Do Sýrie se začínají vracet první uprchlíci, což je pozitivní zpráva. Pokud nějaký uvozovka kaubojský projekt tuto pozitivní zprávu mírně řečeno brzdí, tak je to samozřejmě chyba, dodal. A teďka jeden jeho bonmot. Inteligent udělá jednu chybu a pak ji neopakuje. Člověk s průměrnou inteligencí, spíše debilitou, udělá dvě chyby za sebou. A co říci o těch, kdo udělají tutéž chybu třikrát, abych se vyhnul nějaké mezinárodní žalobě, budu pouze konstatovat, že je to hloupost, řekl. Ministrům Babišovy vlády, kteří raketový útok spojenců v Sýrii podpořili, pak připomněl, že jsou politiky České republiky, nikoliv jiných zemí, jako například Spojených států.
Samozřejmě mínil tím ministra zahraničí Martina Stropnického a ministryni obrany Karlu
Šlechtovou.
Tak já bych jenom dodal ještě jednu věc. Okamžitě po tom útoku Andrej Babiš řekl, že pokud se užije chemický útok proti vlastnímu obyvatelstvu, je takový útok, jaký předvedli Spojené státy, Velká Británie a Francie, nevyhnutelný a oprávněný. Toto prohlásil Andrej Babiš, aniž by měl, stejně jako kdokoliv jiný na celém světě, jeden jediný důkaz o tom, že chemický útok byl vůbec spáchán, a pokud ano, jakože vypadá, že nebylo nic, tak jestli to udělal Bašár Asád nebo jeho režim. Takže teprve, až po schůzce v Lánech, premiér v demisi Andrej Babiš ten svůj původní výrok o tom, že ten útok byl nevyhnutelný, tak trochu zmírnil. Ale znova se opakuje, že řídit firmu a řídit stát jsou dvě naprosto rozdílné věci.
A teď jenom krátce takový podtitulek vojenského analytika Lukáše Visingra. Nápadně mi to připomíná větu z jednoho starého protokolu veřejné bezpečnosti. Viník nebyl nalezen, proto byl určen. Uvádí v rozhovoru pro Parlamentní listy k případu Skripal vojenský analytik Lukáš Visinger. Vyšší napětí mezi Západem a Moskvou však ještě neznamená, že by zítra měla propuknout třetí světová válka. Úder, který teď USA, Británie a Francie provedly v Sýrii, sice byl rozsáhlejší než ten americký v loňském roce, ovšem pořád šlo o relativně velmi omezenou akci proti několika cílům, upozorňuje. Vysvětluje také i volební úspěchy Vladimíra Putina a Viktora Orbána. Takže jenom na dokreslení toho, že když trošku opadly emoce, tak se začali na to všichni dívat trošku pragmaticky.
Já jenom ještě dodám, že několik ruských zákonodárců navštívilo Damašek, hovořili s prezidentem Basharem Asádem, který jim ukazoval, já nevím, jestli to tam máš taky připravený.
Ano.
Tak já jenom řeknu krátkou větu.
Určitě. Já si to najdu zatím, protože to je trošku mimo koncepci.
Jenom krátkou větu, že Bašar Asád poděkoval Rusku za protiraketové systémy, byť vyrobené ještě v Sovětském svazu, tedy velmi letité. Takže to je to, o čem jsme hovořili s Martinem Kollerem. Pokud by dostal Bašar Asád od Ruské federace, od ruského armády nebo od ruského státu moderní systém S-300 nebo ještě modernější S-400, a jak říkal Martin Koller, který je odborníkem, Rusko už má ještě modernější S-500.
Ano.
Takže pokud by ale dostal S-300, tak prohlásil Bašar Asád, tak by byly výsledky ještě lepší.
No, S-400 si koupilo Turecko, jenom podotýkám.
Ano.
Což se samozřejmě jinak, na to velice nelíbí.
Jinak ještě řeknu jeden údaj. S-400 se Ruská federace prodala celkem 6000 kusů do světa.
Tak a teď se podíváme na to, jak ruští politici navštívili Asáda. Prý má dobrou náladu. Skupina ruských politiků navštívila v neděli syrského prezidenta Bašara Asáda den po vzdušných útocích USA, Británie a Francie na Syrii. Má prý Asád dobrou náladu. Informovala o tom agentura AP. Jak uvedl poslanec ruské dumy Dmitrij Sablin, Asad tvrdí, že útoky Západu, které byly reakcí na údajný chemický útok v syrském městě Duma, tamnějším režimem jeho krajinu sjednotili. Podle Sablina Asad odhaduje, že přestavba země po letech války bude stát přibližně 400 miliard dolarů. Gubernátorka Chanty Mansijského autonomního okruhu Natálie Komarovová po schůzce se syrským prezidentem řekla, že Asad má absolutně pozitivní postoj a dobrou náladu.
A ještě dodám jednu věc. Okamžitě ráno po těch útocích, které nespáchaly žádné ztráty na životech, ani jeden život nebyl ztracen, a minimální ztráty na materiálech, tedy materiálních ztrát na budovách, žádné důležité nebyly zasaženy, tak Syřani v Damašku vyšli do ulic a oslavovali účinnou obranu proti těm letícím raketám Tomahawk nebo Tomahawk.
A ještě se znovu podíváme do Sýrie. V Sýrii se znovu ozývají výbuchy, mohou je mít na svědomí dosud neidentifikovaná letadla. Došlo v Sýrii k další válečné operaci, otazník. Server CNN Turk přinesl informace o tom, že u syrského města Aleppo se ozvaly výbuchy. Zprávu převzala také ruská agentura TASS. Server cnnturk.com přinesl informace o tom, že se u syrského Alepa ozvala série výbuchů, kterým padlo za oběť nejméně 20 lidí. Pravděpodobně šlo o další útok na syrské území, který tentokrát směřoval na iránský výcvikový tábor. Nabízí se otázka, zda šlo například o izraelskou operaci. Židovský stát se nijak netají tím, že má obavy z rozšiřování vlivu Iránu na Blízkém východě. Výbuchy se ozvaly v jižním Alepu, kde se nacházel iránský výcvikový tábor. Do regionu míří záchranné jednotky. V oblasti výbuchu byla spatřena letadla, která se však zatím nepodařilo identifikovat, neboť neměla žádné identifikační znaky.
Tak oni tam už, jak jsme říkali tady s panem Kollerem, útočila izraelská letadla a dělali to tak, že ty rakety vypouštěla ta letadla z mimo území, vzdušné území a vzdušný prostor Sýrie. Samozřejmě, že tyto výbuchy, pokud tam ta letadla byla, a já věřím tomu, že ti svědci o tom hovoří, tak tam byla, tak že určitě nebyla té trojkoalice Spojených států, Velké Británie a Francie, ale s největší pravděpodobností se jednalo právě o izraelská letadla.
A teď se podíváme na francouzského agresora, predátora Macrona a na to, jak Francie se dívala, nebo jaký měla důvod k tomu, aby napadla Sýrii. Je to opravdu směšné. Ministerstvo obrany Francie v sobotu ráno na své stránce zveřejnilo odtajněnou zprávu výzvědné služby, která byla věnována údajnému použití chemické zbraně vládou Sýrie. Elementy shromážděné Francií a jejími spojenci představují komplet důkazů, které jsou dostatečné na to, aby se dal obvinit syrský režim z útoku 7. dubna, uvádí se ve zprávě. Zdůrazňuje se, že francouzské služby zanalyzovaly určitá svědectví, fotografie a videa, která se objevila na speciálních stránkách, médiích a na sociálních sítích ve chvílích a dnech útoku. Také byly zanalyzovány svědectví speciálních služeb v uvozovkách. Prozkoumání videí a fotografií na síti, na kterých jsou zachycené oběti, umožnilo říct, že většina z nich není narafičená. Spontánní povaha rozšíření fotografií na všech sociálních sítích potvrzuje, že nejde o foto ani videomontáž, uvádí se v dokumentu. A to byl také ten důvod, proč Francie neváhala a vrhla se na Sýrii. Takže Vladimír, co říkáš?
Já jsem zrovna četl něco jiného. A právě jak na tom internetu, na světovém internetu běhaly ty záběry bombardovaného Damašku, tak analytici zjistili, že se nejedná o autentické záběry z toho bombardování Damašku a Sýrie, ale že se jednalo o daleko starší záběry bombardování v občanské válce na Ukrajině a podobně to bylo i s dalšími videi. A potom se rozeběhla po internetu i další videa a na jednom z těch videí bylo vidět, jakým způsobem se maskují údajné oběti a jakým způsobem se potom ukládají na zem a filmují. A největší jako pecka v tomto videu, které jsem dostal od jednoho z našich posluchačů, tak je, že tam v pozadí byly vidět bílé přilby. Takže
já tady mám ještě svědectví člověka, který byl v nemocnici.
Vím o tom a schválně jsem o tom nehovořil, protože jsem čekal, že to budeš mít.
Který se jmenuje Halil Aziz. Říká, že je studentem medicíny. Pracuje v centrální nemocnici v Dumě na oddělení první pomoci. Jedna z budov v městě byla 8. dubna bombardovaná. Hoření poschodí byly úplně zničené a oheň se rozšířil i do těch nižších. Všechny zraněné přivezli k nám. Já se omlouvám, překládám to ze slovenštiny. Všichni z horního poschodí vykazovali příznaky, že se nadýchali dýmu z požáru. Dávali jsme jim pomoc, která zodpovídala těmto příznakům. Během toho, jak jsme jim pomáhali, přišel nějaký cizinec, nevím, kdo to byl, a řekl, že to byl chemický útok. Všichni byli vyděšení, spustila se mela. Příbuzní zraněných začali na sebe navzájem stříkat vodu. Jiní, kteří neměli základy medicínské přípravy, začali dávat dětem inhalátory proti astma. Neviděli jsme však žádného pacienta s příznaky chemické otravy. Halil také ukazuje na laptopu video z této předmětné situace, které obletělo svět. Toto jsem já a tady také jsem já, mladík ve žlutočerném. Toto děvče mělo astma už předtím, nadýchala se jedovatých plynů, v důsledku čeho se u ní projevila tracheální astma. A tady jsem já, ukazuje. Mladí muži dále prezentují video z ošetřování zraněných. Vidíte, že tam byla panika. Lidé se lekli a vypukla panika. Podle výpovědí přímých účastníků záchranných prací, tedy na místě, nebyly žádné příznaky, žádné důkazy přítomnosti otravných bojových látek, jenom běžné důsledky lidí, kteří byli postiženi požárem. O tom, že chemický útok by vypadal úplně jinak, to se můžete také například dočíst na jiných zdrojích. Americký ministr obrany James Mattis řekl, že nemá žádné důkazy o údajném chemickém útoku v Sýrii z minulého týdne, ale že věří, že k útoku došlo. Věřit něčemu bez jakýchkoliv důkazů je postoj typický pro konspirátory. V této souvislosti je zajímavé si všímat, kteří naši politici jsou příznivci konspirace o Asadových chemických útocích. Zapamatujte si je a vzpomeňte si na ně při volbách a je jedno, jestli případně daného politika jde o naivní víru a podezření a nesmyslnou konspiraci, nebo je to lokajstvo vůči zahraničnímu pánovi. Tak teď jsem to trošku... Ono je to těžké, rychle to přečíst ze slovenštiny.
Ono se tam jedná o to, že tam přišli také nějakí cizí lidi a začali je polívat vodu, a tím vznikla ta panika.
On to tam říká.
A v podstatě je to člověk, který se tam identifikoval a dokonce podle syrských zdrojů ukazoval svůj identifikační průkaz, takže to nebyla žádná fiktivní osoba, ale skutečně člověk, který tam pracoval. Takže takhle vidíte, jak se... A byli tam, ale to tam nebylo v této zprávě, ale to jsem četl zase někde jinde. Byli tam přítomní kameramani s videí, kteří to natáčeli.
Bílé přílby to byly.
Ano, to byly ty bílé přílby a pustili to jako, že to je následek chemického útoku Bašára Asáda a první pomoc těm lidem. Potom, co to natočili, to video, tak se beze slova sebrali a odešli pryč a už tam neobjevili. Takže všechno toto je výmysl, všechno to jsou lži a jeden z mála lidí, kteří pochybují o tom, že byl spáchán ten chemický útok, je právě ministr obrany Spojených států James Mattis.
Který říká, že nemá důkazy.
Že nemá důkazy, ale že tomu věří. No on totiž nemůže nic říct jiného. Ale to diplomatickou řečí, když řekl, že nemá žádné důkazy, tak
z toho jasně vyplynulo.
A mimo jiné Theresa May mávala nějakou fotografii a byla to přesně fotografie z videa, které bylo natočeno v roce 2015 na Ukrajině, zbombardování nějakého města tam.
No, bohužel musím říci, že kdo seje vítr, sklízí bouři a ta bouře se v Evropě objeví samozřejmě. Podíváme se, jak Francie a Německo se bojí nové vlny migrační krize kvůli konfliktu v Sýrii. Stabilita Sýrie a eliminace islamistů tamtéž je jednoduše něco, s čím se tzv. Západ v jednom šiku se Saúdskou Arábií odmítá smířit. Jenže bez stability nám v Evropě dál budou dlet miliony Syřanů, kteří se do válkou zasaženého regionu nebudou chtít vrátit a žádný soud jejich deportaci nedovolí. Navíc hrozí, že pokud bomby takzvaného západu Sýrie rozvrátí ještě víc, do Evropy odejde celá Sýrie. Toho se alespoň bojí ministři vnitra Francie a Německa, Kolomb a Seehofer. Se svými obavami se svěřili ve čtvrtek při setkání v Paříži, kde Seehofer řekl: rádi bychom oba viděli, aby byly konflikty řešeny diplomaticky a skrze dialog. Pokračování spirály násilí zesílí problém migrace. Francouzský ministr vnitra Colomb se svým protějškem souhlasil. Vidíme vše, co může spustit konflikt a snažíme se tomu zabránit, protože tak zajistíme, že už zítra nebudou další uprchlíci, kteří by způsobovali problémy našim zemím. A Německo bylo před 3 lety konfrontováno s velkým migračním problémem, který se neobešel bez potíží, řekl Colomb a narážel na úspěch pro národní AfD. Pokud dnes v Bundestagu může sedět 92 poslanců extrémní pravice, je to proto, že tyto problémy způsobily jisté obtíže v německém veřejném mínění, dodal Colomb. Tak Vladimíre.
Já vůbec nechápu, proč strany, které chtějí nebo bojují za záchranu vlastní identity, vlastního národa a vlastní kultury, tak že jsou nazýváni extremisté a neonacisté a já nevím, co ještě. Byli svobodně zvolení. Pokud by se jednalo o nějakou, protože v Německu je také zákon, který umožňuje zrušit neonacistická hnutí. A jestliže AfD působí Bundestagu nebyla zrušena, tak všechny tyto řeči o těch neonacistech a xenofobech a rasistech a já nevím, co ještě, tak jsou mimo mísu a jasně ukazují, jak moc se po úspěchu voleb v Itálii, v Rakousku, v Maďarsku, jak moc se bojí tito vlastizrádní politici národoveckých stran a jejich posilování v celé Evropě, protože to značí jedna věc. Jakmile tyto státy a lidé v nich si uvědomí, o co tady jde a budou tyto strany, které chtějí zachránit vlastní národ, podporovat v daleko větším míře, větším měřítku, tak tito politici, kteří pracují strašně dlouhou dobu na tom, aby zničili Evropu podle rozkazu svých páničků, tak že budou víc a víc odsouvání do pozadí. Proto se mimo jiné musí rozvířovat, neustále rozvířovat válka v Sýrii kvůli migrační vlně, ale nejenom to. Proto se v podstatě hystericky žve o tom, že klimatické změny v Africe budou znamenat, že tam budou lidi umírat žízní a já nevím, co ještě, aby se sem nacpalo co nejvíc migrantů z Afriky, protože ti jsou jako Arabové velmi, na velmi nízké úrovni. Takže toto je všechno typické pro současnou Evropu, že se nazývají všichni, ale nejenom strany, ale i jednotlivci občani, kteří chtějí a pracují pro záchranu své vlasti, nazývají všelijakými nálepkami.
Ano, a to je nazývají degeneráti.
Ano.
Podíváme se na to, jak USA chystají další sankce proti Rusku za podporu Asada. USA plánují vyhlášení nových sankcí proti Rusku v reakci na podporu Kremlem režimu Bašára Asada. Tato formulace je obsažena v dokumentech Bílého domu, informuje Daily Mail s odkazem na vlastní zdroj. List píše, že Bílý dům a ministerstvo financí nedokázali momentálně tuto zprávu komentovat. O eventuálním rozšíření omezovacích opatření proti Moskvě informoval také expert Atlantic Council Brian O'Toole. Z dnešního dokumentu hodláme také rozšířit sankce proti Rusku jako odvetu za podporu Moskvou režimu Asáda, což mu umožnilo páchat zločiny proti syrskému lidu, napsal na Twitteru. A zřejmě asi proto pak došlo k onomu humanitárnímu bombardování nebo ostřelování Sýrie. A to navíc už jsem dokonce také zaregistrovala, že tento útok byl formulován jako humanitární.
Takže pohrobci Havla berou jeho retoriku, ale na druhou stranu, co potom ten plný Damašek, který těch lidí, kteří tam jásatem a máváním vítali svého prezidenta Asáda. Když by šel proti lidem, tak by ho takhle nevítali. Je to všechno jenom hra. Je to všechno špinavá jenom hra. Špinavá hra na rozdmíchání napětí. A já se jenom obávám, že to tou Sýrii neskončí, že tam to bude. Spojené státy potřebují, aby se v Sýrii válčil do nekonečna, protože potřebují tam posílat zbraně, potřebují tam mít nepokoje, potřebují, aby syrští a další z té oblasti imigranti zaplavovali Evropu. A obávám se, že se co nevidět vyeskaluje napětí i na východě Ukrajiny, protože Spojené státy nedávno svým tajemníkem státním prohlásili, že Spojené státy by se eventuálně neobávaly vést válku na dvou frontách.
Ano, známý pan Walker.
Ano.
Tak a teď se podíváme do Británie. Tam totiž také chtějí rozšířit sankce. Média se dozvěděla o plánech Británie na rozšíření sankcí proti ruskému biznisu. Britská vláda chystá nová finanční opatření proti ruským biznismenům. Ve Velké Británii píše list The Sunday Times s odkazem na zdroj z kanceláře britské premiérky. Podle spolubesedníka listu se sankce dotknou ruských oligarchů ve Velké Británii. Samotná Theresa Mayová prohlásila v interview pro tento list, že Londýn zvažuje různé varianty akcí proti nelegitimním financím ruských biznismenů a úředníků ve Velké Británii. Předtím již pohrozila zmrazením státních kont Ruské federace, budou-li objeveny důkazy, že mohou ohrozit životy a majetek britských občanů. Mayová slíbila, že Národní agentura pro kriminální zločin bude pokračovat v práci odporu proti vážným zločincům a skorumpovaným elitám, včetně z Ruské federace. Britské státní instituce získaly navíc v lednu právo, aby žádali o vysvětlení původu kapitálu od zahraničních majitelů nemovitostí a aktiv ve Spojeném království, jehož výše přesahuje 50 tisíc liber. Nedokáže-li majitel poskytnout informace, které agenturu uspokojí, má být jeho majetek obstaven.
Já se vrátím za prvé. Paní Mayová by měla pojmenovávat daleko větší nebezpečí, které hrozí obyvatelům Anglie, a to nikoliv od ruských oligarchů, protože ty tam utrácejí peníze, ale od migrantů, kteří pomalu přebírají ve Spojeném království vládu. Já se obávám, že možná ta stará dobrá Anglie teď zažívá poslední léta své agonie, protože už má premiér starostu Londýna, má džihadistu, spoustu vesnic. Tam by se měla paní Mayová podívat a neměla by říkat něco, čemuž Angličani samotně ani nevěří.
No tak v Anglii mají opravdu velké problémy. Třeba v Nové Británii každých 90 minut jeden útok mačetou. Multikulturalismus nejsou jen orientální restaurace na každém rohu. Je to i import třetího světa se vším všudy. Proto se Británie v poslední době potýká s masivním nárůstem útoků tak exotickou zbraní, jako je mačeta. Za poslední 3 roky se počet útoků tímto nástrojem používaným jak v Africe, tak v Asii zvýšil 5x, kdy k většině útoků dochází nyní již v menšinově bílém Londýně. V průměru dojde v celé Británii za jeden den k 15 útokům touto zbraní, tedy asi k jednomu každých 90 minut. Čísla si od policie vyžádal a zveřejnil deník Daily Mail. Policie musela v listopadu a prosinci roku 2017 řešit 928 trestných činů spáchaných mačetou. Nejvíce jich bylo v Londýně 425. Před třemi lety se v té samé době stalo takových útoků za měsíc 100. Británie, která má velmi přísné zákony ohledně střelných zbraní a stejně jejich použití nezabrání, si nějak nepomohla, protože věří v ideu, že člověka nezabíjí člověk, ale zbraň. Přitom je to obráceně. K vraždám a napadením dochází stejně a krátké i dlouhé bodné a sečné zbraně se stávají velmi rozšířenou zbraní používanou nebílými gengy.
Já bych ještě dodal, že tady to jsou čísla, která jsou uvedena o trestných činech mačetami. Ale já jsem četl, že každých 20 minut ve Velké Británii dochází k útoku migrantů, tedy řekl bych neevropsky vypadajících lidí, na ty evropské vypadající lidi nožem. A tady to vůbec s tím nožem nespecifikuje. Je jich tam strašně moc. Takže dneska už tady ta zpráva to komentovala. Dneska už v Londýně je menšina bílá a bude to stále to bude se měnit, protože mám informaci o tom, že stále více lidí utíká z velkých anglických měst, které ovládají gengy imigrantů, utíkají na venkov, protože na tom venkově se těm imigrantům moc nelíbí.
Ano, tak není tam taková kumulace. A jsou více rozptýlení, oni potřebují
za prvé a za druhý tam ti lidi mají daleko větší možnost se bránit.
Jasně, ale v té komunitě oni se cítí silnější.
Ano, ano.
A teď se podíváme, jak USA prohlásili, že stáhnou svou armádu ze Sýrie, ale až tehdy, kdy dosáhnou svých v uvozovkách cílů. Spojené státy nebudou stahovat svou armádu ze Sýrie, dokud nedosáhnou všech stanovených cílů. Oznámila to ve vysílání Fox News Sunday velvyslankyně USA při OSN Nikki Haleyová. Neodejdeme, dokud si nebudeme jisti, že jsme splnili všechny úkoly, sdělila diplomatka. Mezi ně patří porážka teroristické organizace Islámský stát. Jistota, že chemické zbraně nepředstaví žádnou hrozbu pro Spojené státy a sledování situace v Iráku. Dříve americká vláda prohlašovala, že jejich cílem v Sýrii je pouze porážka Islámského státu.
Jenom k té dámě. Ta dáma teda je zřejmě vysoce inteligentní, protože nedávno při svém projevu v OSN prohlásila něco o Sovětském svazu. Měla na mysli samozřejmě Ruskou federaci a mluvila tam o Sovětském svazu. Takže ona zřejmě bude vysoce inteligentní, ale co si budeme povídat, vzpomeňme si jenom na její předchůdkyni Viktorínu Lendovou, ta mluvila jako nejhorší dlaždič a jedna taková společná vlastnost je všech těchto žen v politice, jsou to ženy, které nemají děti.
Tak pakliže si myslí Spojené státy a vůbec Západ, že bude neustále udělovat nové a nové sankce vůči Rusku a bude to bez odvety, tak to samozřejmě není. Mám k tomu zprávu, ale jenom na doplnění řeknu, že Vladimíre, víš o tom, že akcie Boeingu klesají? Je to jako ve zprávě ohledně toho, že Rusko přestane vyvážet Titan do Spojených států.
Aha,
tak, a teď
Titan
se podíváme.
Je nedílnou součástí výroby letadel.
Ano, a podíváme se ještě na zprávu právě z ministerstva dopravy Ruské federace, kdy toto ministerstvo sdělilo, že pracuje na odpovědi na sankce USA. Minister dopravy Maxim Sokolov sdělil, že Rusko pracuje na odvetných opatřeních na americké sankce v dopravní sféře. Nechci nic anoncovat, pracujeme na tom, odpověděl Sokolov na otázku novinářů v městě Nachodka o tom, jaká odvetná opatření vůči USA může může podniknout Rusko v oblasti třeba dopravy. Na začátku dubna vyhlásilo ministerstvo dopravy USA rozšíření sankcí vůči Moskvě. Do seznamu bylo zařazeno 24 úředníků a podnikatelů a také 14 společností. Rusko chystá odvetná opatření. Státní duma posuzuje návrh zákona o sankcích proti USA. Může se to dotknout jaderného, leteckého a raketového motorového odvětví. Poslanci také navrhli zákaz dovozu z USA alkoholických nápojů, tabákových výrobků a zemědělské produkce.
Tak, protože zemědělské produkci díky sankcím Rusko začíná být soběstačné, kéž by se to mohlo říct o České republice. A co se týče těch protisankcí, tak já se už divím strašně dlouho od samého počátku zavádění sankcí Američanů proti Rusku, že Rusové neudělají to též, co se týče raketových motorů. A ještě k tomu, k těm cílům, jak to říkala Nikki Haleyová, ten cíl, já toho zapomněl říct, který tam je, tam totiž neřekla jednu podstatnou věc. Že Spojené státy nestáhnou nezákonně umístěná vojska, agresorská vojska ze Sýrie do té doby, než totálně než zničí Bašára Asáda, nejlépe fyzicky, a než naprosto rozvrátí Sýrii, aby tam byla situace jako v Iráku, kde se válčí 16 let, anebo v Libii, anebo v Afganistánu. To je cíl Spojených států se Sýrií.
Tak ve Spojených státech jsou ovšem i odlišné způsoby hodnocení tohoto útoku. Je to od lidí, kteří mají podle mě zdravý rozum. Podíváme se na právě jedno vyjádření v tom směru, o kterém jsem mluvila. V USA označili raketový útok proti Sýrii za porušení mezinárodního práva. Raketový útok na objekty v Sýrii, který podnikly USA, Velká Británie a Francie, v rozporu s mezinárodním právem a americkou ústavou, praví se v prohlášení vedoucích činitelů Americké asociace pro kontrolu zbraní Daryla Kimbella a Toma Countrymana. Experti vyslovili zejména znepokojení kvůli tomu, že raketový útok na Sýrii byl podniknut bez speciálního povolení Kongresu USA. Rozšířené tvrzení, že prezident má právo na podniknutí vojenských akcí výhradně podle vlastního rozhodnutí, nastoluje otázky ohledně dodržování ústavy a vzbuzuje znepokojení ohledně eventuálního rozhodnutí prezidenta iniciovat válečné akce proti jiným zemím, včetně Severní Koreje, což může vést k nasazení jaderných zbraní, říkají experti. Odborníci rovněž varovali, že Trumpova prohlášení o možném pokračování vojenské operace hrozí přímou konfrontací s Ruskem. Hodlá-li prezident Trump pokračovat ve vojenských aktivitách v Sýrii v reakci na další použití chemických zbraní nebo v reakci na akce Ruska, musí požádat Kongres o povolení k nasazení vojenské síly, dodali experti. Velké znepokojení vyvolává rozpor mezi útokem na Sýrii a mezinárodním právem. Charta OSN zakazuje hrozbu nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoliv státu. Tato část charty OSN obsahuje tři výjimky, z nichž se ani jedna nehodí pro daný případ. Damašek neposkytl souhlas na letecký útok. Americká rada bezpečnosti k tomu nedala povolení. USA nejednají za účelem sebeobrany, praví se v prohlášení. Odborníci vyzvali Bílý dům, aby se vrátil k jednání v rámci OSN a poskytl nezvratné důkazy nasazení chemických zbraní syrskou vládou, aby světové společenství mohlo schválit v případě nutnosti rozhodnutí o operaci v rámci OSN.
To, že Američani si z OSN a zadou bezpečnosti OSN vytírají zadek, je známo. Protože, ale nejenom Američani, podívejme se na Terezu May. Ona tam poslala své vojáky, své letce, také bez souhlasu Kongresu nebo jeho anglického parlamentu. ne kongresu, ale parlamentu. A prohlásila to i veřejně, že se nebude ptát na svolení, ale využije svého zákonného práva. No takže to je úplně normální. Co se týče toho mezinárodního práva, tak o tom jsme už hovořili s panem Kollerem a vzpomeňme si jenom, jakým způsobem napadli už v minulosti spoustu států, Grenadu, ale další, třeba Řecko po válce, kdy obsadili námořní pěchota volební místnosti, aby nevyhráli komunisti ty hry. Tehdy nedostali také už existující OSN, nedostali povolení. Zkrátka Američané si dělají, co chtějí. Já jsem jenom zvědav, kdy je Čína za pomoci zlatem krytého jenu srazí na kolena, takže ani rotačky peněz, dolarů bezcenných na jedoucí na plný výkon jim nezaručí, aby mohli vzdorovat.
Ale ten vzteklý pes pak bude velmi kousat.
Samozřejmě.
A to je zmínka moje o ozbrojených konfliktech, které by mohly vypuknout a tím pádem i třetí světové válce.
No ono to k tomu spěje a jenom připomínám, že už tady existuje obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou a Čína opakovaně prohlásila, že Spojené státy tuto obchodní válku nemohou vyhrát.
Tak a protože jsme se věnovali hodně Sýrii, sice jsme se zmínili i z toho domácího ranku o některých těch ve vztahu k tomu
výrocích politiků.
Přesně tak. Takže trochu jsme odběhli od toho dění u nás. Já se k tomu vrátím. Vrátím se k panu Babišovi a k vyjednávání o příští vládě, protože vyjednávání s ČSSD se opět dostalo na scénu a domnívám se, možná, že i ty taky, že zřejmě asi tu vládu upečou ANO a ČSSD. Nicméně původně se mělo, tak jak jsme i viděli, jak se zmínil Tomio Okamura, tak se mělo vyjednávat s SPD, s podporou ANO. Z toho se šlo. Podíváme se proč. Babiš přiznal, jsem na vedení ANO naštvaný. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš poprvé přiznal, že ho naštvalo rozhodnutí předsednictva ANO obnovit jednání o nové vládě s ČSSD. Uvedl to po nedělní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech. Prezident minulý týden Babišovi doporučil jednat o vládě s SPD a KSČM. Výbor hnutí ANO však Babišovi nečekaně nařídil vrátit se k jednáním s ČSSD, neboť spolupráce s SPD se části politiků ANO nelíbí. Požádal jsem prezidenta o schůzku, abych mu vysvětlil ten obrat, protože nikdo z poslanců to předtím neprezentoval tak, jak to prezentovali na výboru strany. Teprve v průběhu jednání výboru začali do médií říkat, že s SPD mají zásadní problém, proto jsem na výbor trošku naštvaný, vysvětlil Babiš. S ČSSD však Babiš prý jednat bude, ač bylo z jeho vyjádření znát, že není z této varianty nadšený. První jednání podle něj s ČSSD začnou již dnes. Budeme spěchat. Do pátku bychom rádi měli předběžnou dohodu, řekl Babiš, aniž by ovšem naznačil, zda je připraven na personální ústupky, například obětovat post ministra vnitra. Prezident prý obnovení jednání s ČSSD nekomentoval. Pan prezident to vzal na vědomí a neměl žádný komentář. Zopakoval, že za vyjednávání jsem zodpovědný já, řekl Babiš. Místopředseda UVKSČM Josef Skála v nedělní Partii na Primě uvedl, že sociální demokraté by měli k rozhovorům o vládě přistupovat realisticky a nepožadovat mnohonásobně víc, než by měli na základě výsledků voleb. To, co ČSSD chtěla ve vládě, způsobilo nemalou komplikaci, prohlásil Skála. Osobně by mu nebylo proti srsti ani jednání s SPD. Hnutí Tomio Okamury pro něj není až tak horkou bramborou.
To je přesně ono. SPD, Tomio Okamury, byla v demokratických volbách demokraticky zvolena. Pokud by tam byly prvky neonacismu, tak by museli konat orgány činné v trestném řízení, protože naše zákony to zakazují, což se neděje. Pokud by tam byly další zakázané záležitosti, tak by to platilo totéž. Na druhou stranu, voliči ANO, a to jsem četl dneska v mnoha a mnoha diskuzních příspěvcích na internetu v těch diskuzích, tak jsou nejenom rozčarováni, ale namíchnuti, protože oni tvrdí, že právě proto dali svůj hlas hnutí ANO, aby se nedostali sociální demokraté potom, co provedli nebo předvedli za minulé volební období, aby se nedostali k moci. A jestliže Andrej Babiš, tam dokonce uvádí jedna pisatelka, jestliže Andrej Babiš teď opět bude projednávat eventuální spolupráci se sociální demokracií, je to plivnutí do tváře všem voličům ANO, kteří nechtěli ČSSD ve vedení státu.
Je to pošpinění o něch protestních hlasů, ano, které tak byly právě protestní vůči ČSSD, jejich politice, a v současné době to vypadá, že tato staronová koalice bude opět upečena a nebude to vůbec nic nového a odlišného od toho, od té minulé vlády.
No tak ono to furt nevychází panu Babišovi. Protože počítejme, 78 poslanců má ANO. Pokud by hlasovali všichni stejně. A protože se ANO štěpí, hroutí a já čekám, že tam vzniknou frakce, bude se odcházet, bude něco podobného jako ve Věcech veřejných, jak se vznikli lidem potom. Tak, ale řekněme, mají 78 poslanců. Sociální demokracie má 15, to znamená 93. Lidovci mají 5, 98. A kde vzít minimálně 3 poslance?
Pokud by to podpořila KSČM, tak by nepotřebovali ani lidovce.
Přesně tak, ale pokud KSČM...
Ale je to pořád menšinová vláda.
Pokud KSČM, a já o tom budu mluvit v úterý s místopředsedou Skálou, pokud bude podporovat vládu ANO a ČSSD, tak si zadělává na příští propadák ve volbách tak ohromný, že už se dokonce do poslanecké sněmovny nedostane. A je to velmi těžké si potom získat důvěru lidí, aby se tam znovu dostali. Takže pokud převládnou v KSČM racionální hlasy, rozumné hlasy, například Josefa Skály, který jediný z vedení komunistické strany nečtí oheň, síru a neplivé jedovaté sliny na SPD, například co dělá pan Dolejš, který opakovaně Tomia Okamuru nazývá
extremistou,
xenofobem, rasistou a já nevím, co ještě. Neslyšel jsem o něj neonacistu, to tvrdí Kalousek, což je úplný idiot. Ale pokud by KSČM tuto menšinovou vládu podpořilo, tak je to její labutí píseň.
No, já se dokonce domnívám, že Babiš ve svých výrocích vůči schválení onoho, já říkám, teroristického útoku tří mocností vůči Sýrii, pokud vycouval z toho, jak nejprve velmi pozitivně, kladně hodnotil tento agresivní
nevyhnutelný,
tak já se domnívám, že je to úlitba to, že vycouval a že se zmírnil, že je to úlitba KSČM, které se postavilo velmi tvrdě proti tomuto útoku. A dokonce se tam vyskytly i takové hlasy, že v případě, že by toto schvaloval ANO a Babiš, takže by měl KSČM problém s tím podpořit tuto vládu.
Ale on by měl, KSČM by měl problém mít problém i s tím, zdali Babiš zmírňuje tu rétoriku. A musí si uvědomit jednu věc. Slovo ani párem volů zpátky do pusy nezatáhneš. A jestliže to Babiš prohlásil, tak si to myslel. Teď, když se snaží z toho vycouvat, tak to už je jenom takový počáteční tanec mezi vejci, aby z toho vybruslil. Ale jestli podpoří KSČM ten slepenec ČSSD a ANO, tak je to, znova to opakuji, labutí píseň.
Víš co, Babiš velice rychle mluví a řekla bych, že pomaleji myslí. Mělo by to být naopak a zvláště pak v případě premiéra. On opravdu plácne něco a za chvíli to popře a v podstatě, jak ale jsem říkala, je nečitelný od samého začátku. To je prostě taková natura. Je to člověk, který prostě řekne momentálně to, co se mu hodí a moc nepřemýšlí nad důsledky toho, co řekl.
Každopádně máme tady, a tím bych tu debatu ukončil, máme tady zásadní ideologický problém. KSČM je levicovou stranou, která by měla horovat pro socialistické vlastnictví. ANO je představitelem oligarchie, to znamená co nejbohatšího jednotlivce. Tady v tomto případě je tak silný názorový střet, že se vůbec divím, že KSČM může vůbec zvažovat podporu diametrálně odlišného světového názoru od názoru svých. A obávám se, že zatím jsou pašalíky. A jestli jsou zatím pašalíky, tak pak ta strana nemá co dělat v parlamentu a poličí ví to spočítali. Tak, jako ji to spočítali za minulé volební období, teď ve volbách podzimních, protože 4 roky KSČM byla mrtvý broukem. Kromě několika výstupů mediálních předsedy Filipa, a to tak se nějak neprofilovala.
A to je taky jeden z důvodů, proč chce KSČM podpořit tuto vládu. Protože kdyby byly předčasné volby, tak v současné konstelaci, tak jak ta strana je, tak propadne ještě víc.
Ale s tou podporou vlády to bude ještě horší.
Je to otázka, jak se vůbec... Já tě rozumím, ale čekají nás volby. Takže uvidíme, jak celá vláda vlastně, teda celá KSČM a podpora vládě, jak to bude vypadat.
Každopádně v úterý se Josefa Skály zeptám, jak vůbec může KSČM uvažovat o podpoře v podstatě svého třídního nepřítele, když to vezmeme ideologii minulých let.
No ano, je to pravicové, středově pravicová strana, že ano.
Je to oligarchie.
A je to oligarchie.
A navíc, Babiš neudělá jeden jediný krok, aby se vyčlenil vůči evropské, fašizující se Evropské unii a vůči NATO. Neudělá jediný krok, protože má ekonomické zájmy, ohromné ekonomické zájmy v Evropské unii. A to by si měli uvědomit jak SPD, tak KSČM. Já jsem se o tom bavil i soukromě s docentem Balenčíkem. A stejně jako on to prezentuje na Facebooku, tak já teď tvrdím jednu věc. Všechno by to mělo směřovat k předčasným volbám spojeným s komunálními volbami v říjnu nebo na podzim, protože není stanoven termín ještě, aspoň já ho neznám. A tam by se mělo vytříbit to, co se tady teď v těch volbách nepovedlo. A viděl bych, a nebo národ by viděl, jestli se tam ty pidi strany 5%, které se tam dostali podle mého názoru ohromným zázrakem za posledních půl hodiny, tak jak by dopadly. Ale oni jsou to pidi strany, mají to 5, 6, 7 poslanců, ale řvou, jako kdyby vyhráli volby a stejně tak se chovají sociální demokrati. No, nic. Budu se o tomto problému bavit v úterý.
Ano, a jako Radim Valenčík říká, že ta konstelace, která by tě teď měla vzniknout, je ještě není úplně ta nejhorší. Mohly by být ještě horší,
pokud by se spojila ANO s ODS.
S ODS a možná i kdyby došlo k nějakému rozkolu skutečně vážnému v ANO.
No samozřejmě, ano, kdyby se tam, a tam k tomu dochází, já jsem to říkal před chvíli, já čekám, že se to hnutí ANO rozštěpí, protože to je souručenství s lidí sehnaných ze všech možných původních partají a hnutí a světonázorů
proto
a
také
za účelem prosperity, za účelem peněz.
A proto také ta demokratická v uvozovkách aliance, ta fronta vykřikovala, kolik mají poslanců, protože to byla výzva právě pro eventuální odpadlíky z ANO.
Přesně tak.
Tak vážení a milí posluchači, tak jsme skončili v domácím ranku s komentovanými zprávami. Dneska to bylo opravdu náročné. Já se s vámi loučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a kromě toho samozřejmě na vás čeká Petr Žantovský se svým článkem, který jsem načetla tentokrát v trošičku, je to takové odlehčené podobě. Je to zajímavé, takže doporučuji.
A dlouhé.
A velmi dlouhé. Mějte se moc hezky a ještě se užijte zbytek neděle a doufejme, že příští týden bude lepší než tento týden.
Já vám přeji dobrou noc a příští úspěšný příští týden. Teď si pustíme Hranice od Tomáše Hortela a potom předám vysílání studiu Kladno, kde je čeká už ten připravený článek
Petra
Žantovského. Dobrou noc.
Dobrou noc.
Pomyslná je to čára, a na mapách často mění tvar. Z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou. Otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou, se západním světem vznikla brána a z kolen stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem je tak popraven. Za svou krajinu